V závěru našeho minulého pořadu jsme, milí posluchači, vstoupili do dalšího rozsáhlého tématu, o kterém se zmiňuje prorok Malachiáš. Je to hřích rozvodu a nového manželství. Nutno říci, že dnes na toto téma panuje v církvi docela veliký zmatek, který často mnohé jednotlivce, rodiny nebo i celé sbory připravuje o požehnání. Připomenu vám 11. verš z Malachiášovy 2. kapitoly. Věrolomně jedná Juda, ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Juda znesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje. Oženil se s dcerou cizího božstva. Když se izraelský národ vrátil ze zajetí, mladí muži viděli krásná děvčata, která v době zajetí Izraele žila v rodinách v této zemi. To by ještě nebylo tak zlé, že tu viděli krásná děvčata, ale oni se s těmito cizími děvčaty, která sloužila pohanským božstvům, oženili, a to na úkor svých vlastních židovských manželek. A tak byl postupně celý národ znovu zaveden do modlářství, kvůli kterému jejich otce potkalo tak hrozné babylonské zajetí. Tutéž věc vidím v Božím slově častěji, a vždycky to byly skutky, které Bůh odmítal, s nimiž nesouhlasil, které nepřinesly národu pokoj a rovnováhu, ale naopak modlářství a v jeho důsledku pád. Myslím, pokračuje náš komentátor dr. McGee, že to platí i pro první Mojžíšovu 6. kapitolu verše 1 až 7, kdy se dovídáme, že Boží synové si brali lidské dcery. Nezdílím názor některých vykladačů, že synové Boží byli andělé, kteří obcovali s lidskými ženami a plodili jakési obrovité potomky. Pán Ježíš výslovně řekl, že andělé se nežení ani nevdávají. Matouš 22:30. Spíše bych řekl, že to označuje jakýsi průlom Setovy zbožné linie, když uzavírali sňatky s bezbožnými potomky Kainovými. Z historie Izraele víme, že k podobnému duchovnímu ataku došlo, anebo vlastně mělo dojít, když se izraelský národ blížil k zaslíbené zemi. 4. Mojžíšova 22. kapitola. Moábský král Balák si najal Baláma, aby Izraele proklel, protože Moábští měli z Izraele strach. Když ovšem Bůh nechtěl Balámovi dovolit, aby Izraele proklel, dal Balám moabskému králi zlou radu, zlou pro Izraele. Poradil mu, aby se moábské dcery vdávaly za izraelské syny. Skutečně k tomu došlo a přineslo to do Izraele děsivé modlářství. Když pak o několik staletí později bylo izraelské království rozděleno, rozvinulo se modlářství v severním izraelském království především v důsledku Achabova sňatku s Jezábel, s dcerou Etbále, který byl především modlářským knězem a současně s tím také králem Týru a Sidonu. A ve dnech našeho proroka Malachiáše se to děje znovu. Z Nehemiášovy knihy se dovídáme, že kolem Izraelců, kteří se vrátili ze zajetí, žili nejrůznější pohanské národy. A mladý Izraelita, který svůj život s Hospodinem příliš nepřeháněl, uviděl nějakou hezkou cizinku a rozhodl se, že si ji chce vzít za ženu. Nejeden se kvůli tomu zbavil vlastní izraelské manželky a oženil se s pohanskou dívkou. Tytéž příběhy se, milí přátelé, dějí i dnes. Už léta v tomto vysílání vyslovují varování, trápí se smutně náš redaktor. Ale rozvodovost přesto roste, a to i mezi věřícími lidmi. Nikdo mi nevěnuje pozornost, ale já budu podle jasných doporučení písma stále opakovat, že věřící člověk nemá vstupovat do manželství s nevěřícím. Chlapec nebo děvče, který přezírá tento konkrétní boží pokyn, si zahrává s vážnými problémy a životními krizemi. Každého, kdo se toho dopouští, vyhladí Hospodin z Jákobových stanů, bdícího i odpovídajícího, i toho, kdo přináší obětní dar Hospodinu zástupů. Malachiáš, 2. kapitola, verš 12. Náš doktor McGee má na tomto místě ve své Bibli něco, co bych vyjádřil asi takto. Hospodin vyhladí každého, kdo se toho dopouští, ať je to žák nebo učitel. Nezáleží na tom, kdo to je, všechny potká stejný soud za takovou věc. I toho, kdo přináší oběti Hospodinu zástupů. Tedy neunikne ani ten, kdo právě prochází chrámovým obřadem, pokud stále žije ve svém hříchu. Milí posluchači, opravdové boží dítě nebude setrvávat v hříchu. To je důvod, proč marnotratný syn nemohl natrvalo zůstat u prasat, ale nakonec přišel sám k sobě a řekl: vstanu a půjdu ke svému otci. Lukáš 15:18. Byl to syn zámožného otce a nikoli vepř. Měl stejnou přirozenost jako jeho otec a proto nemohl dále žít jako ti vepři. Od jednoho pracovníka v církvi jsem dostal udivující dopis, kde jsem byl žádán o pomoc, protože se nedokázal vzdát hrozného hříchu cizoložstva. Je-li božím dítětem, tak musí z vepřína odejít. Vepřín se líbí jenom vepřům. Jen oni tam dokážou zůstat a dokonce si libovat. Boží syn, boží dítě musí odtud prostě odejít, nebo třeba i utéci. 13. verš 2. kapitoly Malachiáše. A ještě se dopouštíte další věci. Hospodinův oltář smáčíte slzami, pláčete a sténáte, protože již nehledí na obětní dar a nemá zalíbení v tom, co přinášíte. Manželky těchto mužů, kteří se rozvedli a vzali si cizí ženy, přicházejí plakat, vysvětluje tento text náš bratr John Vernon. Prolévají k oltáři své slzy a Bůh říká: já jsem je slyšel. Potom později přicházíte velmi zbožně a pokládáte své oběti na tentýž oltář, na kterém plakali vaše manželky. Chci vám dát najevo, že vašich obětí si nevšímám. Ten církevní pracovník, který mi napsal o svém cizoložství, může být třeba pokladníkem anebo správcem zborového domu anebo nevím, jakou funkci by ještě mohl zaujímat. Mohu ho jen ujistit, že Bůh si v takovém případě jeho v úvozovkách dobrých skutků vůbec nevšímá. Dokonce by bylo lépe, kdyby seděl doma a nechodil nikomu na oči. Bůh dává velmi jasně najevo, že si nevšímá obětí, které jsou spojeny s pokrytectvím anebo s jiným hříchem. Nemá zalíbení v tom, co mu lidé přinášeli. Thank you. A teď se tito lidé v Malachiášově době s předstíranou nevinností ptají, proč si Hospodin nevšímá jejich obětí a darů, jak jsme o tom mluvili předtím. A ještě se dopouštíte další věci. Hospodinův oltář smáčíte slzami, pláčete a sténáte, protože již nehledí na obětní dar a nemá zalíbení v tom, co přinášíte. Ptáte se proč? Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoliv je to tvá družka a žena podle smlouvy. Ptáte se proč? Pointa spočívá v tom, že oni říkali, proč moji oběť nepřijmeš? Přivedl jsem k oběti krásného, tučného beránka. A když se ti lidé ptají, Malachiáš vyjadřuje odpověď jakoby neónovými světly, aby tomu mohli rozumět. Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoliv je to tvá žena podle smlouvy. Vidíte, Izraelita se v mládí oženil s hebrejskou dívkou, ale když se teď pár let pohyboval mezi pohany, rozhodl se, že se ožení s pohanskou dívkou, se kterou se seznámil a která se mu hrozně líbila. Ovšem, je to tvá družka a žena podle smlouvy, připomíná Hospodin tu hebrejskou dívku. To znamená, že někdy předtím se svou hebrejskou manželkou stál před knězem a sliboval jí věrnost. Následující 15. verš, přátelé, působí některým vykladačům potíže, ale cítím, že doktor Fingberg je přesný, když ve své knize The Minor Prophets, Malí proroci, říká, že přirozený výklad spočívá v tom, že prorok hovoří o rozvodu a je zde odkaz na původní instituci manželství, kterou ustanovil sám Bůh. Tedy ten 15. verš 2. kapitoly Malachiáše. Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha, oč má ten jeden usilovat? O boží potomstvo. Střeste svého ducha. Nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Výraz, což on neučinil člověka, se vrací zpět ke stvoření člověka, muže a ženy. Adam byl jakoby polovinou a Eva byla jakoby druhou polovinou a dohromady tvořili celek. Je zřejmé, že když se narodí dítě, je součástí obou rodičů. Ti dva se vlastně sjednocují v dítěti svým způsobem. Nedal mu částku ducha, oč má ten jeden usilovat o boží potomstvo. Vidíte, ona má být s ním spojena, duchovně i fyzicky. Kvůli potomstvu, kvůli rodině, mají být jedno. Domov, kde je rozvod, nebo kde je polygamie, to není vhodné místo pro výchovu dětí. Pokud někdo vstupuje do manželství s nevěřícím člověkem a myslí si, že svého milého nebo svou milou získá pro Krista, pak je dosti pravděpodobné, že se bude mýlit. Mladý, zamilovaný člověk udělá takřka cokoliv, aby se zalíbil tomu, koho chce získat, koho si chce vzít. Ale po svatbě mu už nebude tolik záležet na tom, aby se své manželce nebo svému manželovi líbil. Jestliže nezískáš svého milého pro Krista před manželstvím, nejspíš se dostaneš do problémů. Prostě boží požehnání není zaslíbeno těm, kdo vědomně jednají proti boží vůli, proti božímu slovu. A praxe mnoha párů takto vzniklých to dosvědčuje. Třeste svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Malachiáš varuje, aby si Izraelci, nebo nyní zvláště Judejci, dávali pozor, co dělají. Bůh speciálně zakázal svému lidu, aby uzavírali manželství s pohany. Možná si pamatujete, že když Nehemiáš obnovil jeruzalémské hradby, vrátil se ke svému zaměstnání jako královský číšník v hlavním městě Mécko-Perské říše. Když tam chvíli pobyl, dostal zase dovolenou a přijel se podívat do Jeruzaléma. Zjistil, co všechno starý Tobiáš Amonický, boží nepřítel, natahal zase do chrámu. A nejvyšší kněz k tomu přihlížel, protože jeho syn měl za ženu Tobiášovu dceru. Víte, co Nehemiáš udělal? Vešel dovnitř a všechno, co patřilo Tobiášovi, včetně nábytku, vyházel a řekl mu, aby si to odnesl. Možná si řeknete, že to je trochu moc drsné a zcela určitě nezdvořilé. Pravda, nebylo to právě zdvořilé, ale chrám tím alespoň vnějškově byl vyčištěn. A vůbec Nehemiáš byl dost tvrdý vůči svým lidem, o kterých zjistil, že uzavřeli manželství s pohanskými, čili například s aždótskými, amónskými a moábskými ženami. Nehemiáš sám ve své knize zaznamenává tuto událost. Nehemiáš 13:25. Měl jsem s nimi spor, zlořečil jsem jim, některé muže jsem bil a rval za vousy a zapřisáhl jsem je při Bohu. Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery svým synům a sobě. Potom jim připomíná katastrofu, která musela přijít na jejich národ v důsledku smíšených manželství s pohany a v důsledku modlářství, které tak přišlo. Jak je nám i v dnešní době třeba takovýchto přímých a odvážných lidí, kteří by jako Nehemiáš dovedli stát za Božím slovem. 16. verš ve 2. kapitole Malachiáše navazuje na to, co jsme četli dosud. Každý, ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele, ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. Když se muž ve Starém zákoně ženil, vzal svůj plášť a podal ho své ženě, anebo ji tím pláštěm jakoby přistřel. Tento roztomilý obyčej měl naznačovat, že ji bude chránit, že se o ni bude starat. Toto kdysi učinil Boaz vůči Ruth. Ruth byla vdova a podle Mojžíšova zákona měla právo na Boazovu péči jako na svého příbuzného, nebo na svého zastánce, jak se tomu říkalo. Ne, že by jí měl požádat o ruku, ale ona projevila potřebu takovéto péče, takovéhoto zastání, jakožto vdova po jeho příbuzném. A proto Noemi ve funkci řádného zprostředkovatele posílá růd v době žní jednak na pole, ale potom také na humno. Všechny rodiny se zhromažďovaly na humně, a v noci tam také spali. Přitom leželi tak, že hlavu měli směrem k obilí a nohy ven, a tak, jako by chránili sklizenou úrodu. Ruth postupovala podle Noéminých instrukcích a položila se u nohou Boaza. Když Boaz nebo Boaz zjistil, že někdo v noci přišel a zeptal se, kdo to je, ona odpověděla: jsem Ruth, tvá služebnice, rozprostři nad svou spoluslužebnicí křídlo svého pláště. Vždyť si zastánce. Ruth tedy žádala Boaza, aby podle izraelského práva nad ní rozestřel svůj plášť, jako symbol ochrany, co by příbuzný nebo co by zastánce. Jinými slovy, Ruth Boaza žádala, aby si ji vzal za ženu. V manželství skýtá muž své ženě ochranu a lásku. A ona mu se svou láskou dává také svou oddanost. A to je také krásný obraz vztahu Krista a církve věřících. V Malachiášově době jednali izraelští muži se svými manželkami opravdu věrolomně. Kdysi je přikrývali svým pláštěm manželství, slibovali jim věrnost, ale nyní se od nich odvraceli, nebo se jich dokonce dotýkali podlostí či násilím. Je pozoruhodné, že Bůh nenávidí rozvod. Protož v nenávisti mám propouštění, pravý Hospodin Bůh izraelský, podle kralického překladu. Božím ideálem pro člověka od samého začátku bylo, že by k rozvodu vůbec nemělo dojít. Pán Ježíš vysvětluje, že Mojžíš dovolil určitou formu rozvodu manželství pro tvrdost lidského srdce, ale od počátku to tak nebylo. Jak to tedy bylo na začátku? Čtěme 1. Mojžíšov 2. kapitolu, úsek od 20. verše. Člověk pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. Musíme začít tím, že celé boží stvoření bylo vlastně v jistém smyslu nižší než člověk. A nikdo nebyl schopen zaujmout místo, které měl Adam. Bůh stvořil všechny živé bytosti na zemi, všechny živočichy, po dvou. Člověk však nemohl najít sobě rovného. Nemohl jej najít ani mezi anděli, kteří jsou zase výše než člověk. Adam byl tedy naprosto sám. Bůh pověřil Adama, aby dával jména všem zvířatům, takže Adam při pozorování celé té nádherné říše zvířat viděl, že je sám, i když všechna zvířata jsou v párech. Viděl, že potřebuje někoho, kdo by byl s ním. Potřeboval někoho, kdo by byl jako on, a přece jiný než on. Potřeboval někoho, s kým by se mohl setkávat, kdo by pro něho byl vhodný, s kým by se mohl sdílet a s kým by mohl žít. Adam sám byl jen jakoby polovinou člověka a potřeboval tu druhou polovinu, aby spolu dohromady tvořili celek. To měl Bůh na mysli. Bůh stvořil napřed Adama a dal mu čas, aby si uvědomil, že ještě někoho potřebuje. Vždycky mě provokuje, když slyším, jak lidé mluví o sexu jako o něčem z principu špatném. Znepokojuje se náš starý kazatel Božího slova. Jistě, sex mimo manželství je hřích, ale kdo vlastně vymyslel sex? Inu, Bůh. On tak stvořil člověka jako pohlavní bytost. Bůh učinil muže a ženu. Bůh měl na mysli velkolepý záměr, nádherné uspořádání, v němž se muž a žena budou navzájem doplňovat a v lásce si sloužit. Způsob, jak to Bůh udělal, je v 1. Mojžíšově popsán velmi stručně. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. To je 1. Mojžíšova 2. kapitola, verš 20. Milí posluchači, příště se v rámci přemýšlení o Malachiášovu proroctví i k těmto myšlenkám ještě vrátíme. Bůh vám žehnej.